Milí duchovní otcovia, milí bratia a sestry, predovšetkým vy, milí mladí priatelia. Slávime nedeľu, sviatok Krista Kráľa. V tejto súvislosti mi prichádza na um, že pre nás je už tento koncept kráľa, kráľovstva dostatočne vzdialený. Niekde ešte v krajinách, ktoré sú už republikami, aj v takom severnom Taliansku sú občas kluby nostalgikov, kde si v Trieste sa schádzajú na nejaké vždycky výročie Habsburgovcov, tak sa oblečú do takých krinolín, do fraku, do mašličky a idú si na nejaký zákusok a pospomínajú na staré cisárske časy. Ale je to viac menej taká súčasť nejakého lokálneho folklóru. Alebo nemusí to byť súčasť folklóru. Máme pred pár týždňami či mesiacmi v celosvetovej pozornosti veľkolepý pohreb anglickej kráľovnej a pritom spojené všetky spomienky a hodnotenia. Áno, ale v podstate výjmuc možno nejaké vzdialené sultanáty Brunei alebo Saudskú Arábiu alebo nejaké iné podobné sultanáty či kráľovstva, aj existujúce dnešné kráľovské rodiny majú viac menej funkciu čestnú, reprezentatívnu, ale už nie vládnúcu. Väčšina aj európskych kráľovstiev, ani si veľmi nevšimame, že sú to kráľovstvo, alebo vystupujú predsedovia vlády, ktorí hovoria a riešia naozaj nejaké politické či iné otázky. A v podstate by sa dalo povedať, že je tu istý taký celkový, ako doplňajúci sa anachronizmus, pretože úpadok monarchií v Európe súvisí práve s prvou svetovou vojnou, ktorá priniesla k zániku veľkých monarchií. Skončilo nemecké cisárstvo, skončilo ruské cárstvo a celkovo ľudia stratili úctu k monarchiám, k kráľom. Veď to boli monarchovia, králi, ktorí ich posielali do zákopov prvej svetovej vojny, kde zomierali bez toho, aby vedeli prečo a za aké ciele a úmysly. A je zaujímavé, že práve teda tento historické obdobie prinieslo do cirkvi úmysel pápeža Pia XI. Vyhlásiť sviatok Krista Kráľa v decembri roku 1925. Práve vtedy, keď sa rodí nedôvera k všetkým svetským inštitúciám kráľovstiev, keď ale súčasne začínajú sa objavovať nové ideológie plné totalitného ovládania človeka, pápež ustanovuje pre celý svet sviatok Krista Kráľa. A opäť by sme mohli robiť nejakú historickú analýzu, odkiaľ pochádza tento termín či pojem kráľa. V antickom svete existoval a dá sa pochopiť ako prejav akéhosi patriarchálneho kmeňového usporiadania, ako bývali vyberaní králi. No to bol ten, ktorý bol najmocnejší. V celkom kmeni ten s najväčším kijakom, ktorý všetkých dal do laty. Alebo niekedy v iných spoločenstvách to bývala osoba, ktorej sa prisudzovali aj nadprirodzené schopnosti. Miestny šaman sa stal kráľom a častokrát sa teda s úlohou kráľa spájala aj úloha kňazská alebo zástupnícka. A tu už sa blížime k tomu, prečo napríklad bývali aj králi zbožťovaní, egyptskí faraóni, ale neskôr aj rímski cisári sa nechali zbožstviť, dávalo sa im akési nadprirodzené vlastnosti. Pretože okrem toho veľkého kijaka, ktorý mohol fungovať len v nejakom malom kmeňovom spoločenstve, kráľ na zdôraznenie svojej autority potreboval dôvod tejto autority a ten dôvod mohol byť len nadprirodzený alebo jeho úloha vzťahu s nadprirodzenom. A tak sa vlastne kráľ začína vnímať ako prostredník medzi svetskou sférou a duchovnou sférou. Toto legitimizovalo jeho moc. A preto, keď ideme opäť do biblických dejín, tak si všimneme, že židovský národ prvé generácie, po tom, čo docestoval, doputoval do vyvolenej zeme, čo obsadil Izrael, Kanán, nemal kráľov, mal sudcov, teda tých, ktorí usmerňovali a súdili ľud, zabezpečovali spravodlivosť, mal svojich prorokov, ale nesmel mať kráľa, pretože kráľovská funkcia práve v okolitom svete sa spájala akousi reprezentáciou aj duchovnej moci. A tento národ mal jasne určené, že jeho jediným panovníkom je skutočne Boh. Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Jahve zástupov. Ale vieme, že nakoniec predsa si kráľov vyvolili. A išlo akýsi kompromis. Židia si strašne chceli aj oni mať kráľa. Všetci majú kráľa, prečo my nemáme? A darmo proroci ako Samuel vysvetľovali, vy nepotrebujete kráľa. Vašim kráľom je Boh. Vy ste jeho kráľovským ľudom a rodom. Ale my chceme takého, čo bude stáť na čele vojska, takého mocného chlapa, ktorý bude ako ostatní, aby sme mali... Dobre, tak nakoniec im Boh dovoľuje vyvoliť si kráľa. Poznáme celú históriu Samuela, potom neskôr Dávida a Šalamúna. Ale potom aj celá táto kráľovská funkcia sa stáva naozaj akousi marginálnou. A Kristus prichádza do židovského národa, ale do celého sveta a prichádza na to, aby úplne obrátil na ruby celú tú logiku svetského panovania a kráľovania. Aj on bol v pokušení, alebo jeho spoločníci boli v pokušení obnoviť kráľovstvo ako svetskú inštitúciu. Nahradiť rímskeho cisára kráľom, nahradiť bábkového Herodesa kráľa nejakým skutočným kráľom. O to viac, že tento kráľ sa zdá, že je schopný tiež robiť zázraky. Spomeňte si, kedy chceli Krista urobiť kráľom? Po tom, čo nasytil zástupy. No kto by nechcel takého šéfa, ktorý bude z piatich chlebov nasycovať tisíce ľudí. Vtedy všetci, to bude ohromný kráľ. Urobme ho kráľom. A Ježiš čo robí? Uteká, odchádza, necháva ich. Potom ešte pri vstupe do Jeruzaléma ho oslavujú ako syna Dávidov, ako kráľa. Ale on stále a stále pripomína, to nie je ono. A jeho národu, ale aj jeho blízkym apoštolom to nedochádza, čo vlastne, o čo mu ide. Nakoniec ho vidíme dokonca pred Pilátom v dnešnom evanjeliu, ktorý sa ho pýta, tak čo, si kráľ? V zmysle, chceš tu obnoviť nejaké kráľovstvo alebo chceš byť aspoň nejakým miestnym náčelníkom? A on mu hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Je vo všetkom teda iný, patrí do inej kategórie. Dokonca aj v tých vonkajších symboloch môžeme nájsť presný paradox. Jeho kráľovská koruna je trňová koruna. Jeho žezlo je trstina. Jeho trónom je kríž. Jeho rúchom je posmešné šarlatové plátno a potom nahota kríža. Možno týmto chcel už celkom do dôsledku povedať všetkým, ktorí ho poznali, toto je moje kráľovanie, takto vyzerá náš kráľ. A nápis na kríži, ktorý dal urobiť Pilát, bol ironický. Preto sa o ňoho aj hádali s miestnymi. On napísal Ježiš Nazarecký židovský kráľ. Oni povedali, nie, napíš, že on povedal, že je židovský kráľ. A nie, čo som napísal, napísal som, takto to bude. Nech je zábava, toto je váš kráľ. A to, čo malo byť najväčším ponížením pre židovský národ, toto je náš kráľ, v skutočnosti sa pre nás, ktorí vstupujeme do inej logiky, ktorí chceme prijať Kristovú logiku, stáva tým najkrajším a najväčším ponížením, povýšením. A sviatok Krista kráľa teda vstupuje do dejín cirkvi pred 100 rokmi ako protiliek voči totalitarizmom, ktoré sa rodili. Je to 3 roky po nástupe Mussoliniho, 5 rokov po nástupe Lenina a Stalina, rok po Stalinovi a 2 roky po prvom pokuse o puč Hitlera. Tento sviatok mal byť protiliekom na totalitné ideológie, ktoré tu pred 100 rokmi nastúpili. Protiliekom proti kultu osobnosti, ktorý si títo noví vládcovia vyžadovali. Noví vládcovia, ktorí sa už netitulovali ako starí králi z Božej milosti kráľ, ale z moci mojich vojakov, z moci mojej ideológie. Ale súčasne tento sviatok nemá byť len niečím proti niečomu, ale je za. Má byť znakom jednoty kresťanov, znakom jednoty Božieho ľudu. Má byť vyjadrením ohromného spoločenstva tých, ktorí majú Krista za svoju najvyššiu hlavu. Na Slovensku hovoriť o kráľovi, o kráľovstve, o sviatkoch kráľov je trošku ťažšie, pretože my sme vlastných kráľov nemali. Dobre, Svetopluk, aj to sa hádajú, či bol knieža, či kráľ. Potom Mária Terézia, Matej Korvin, tak boli áno našimi kráľmi, ale nikdy sme ich necítili tak nejako naozaj našimi. V podstate nie sme národ, ktorý by si zakladal na nejakých šľachtických tituloch a genealógiách, lebo stále sme cítili, ako by patrili komusi inému, ktorý nad nami vládne. Nevedno, či sme teda od prírody demokratickí, ale možno aj tu je málo kto by sa hrdil nejakým šľachtickým titulom a pôvodom do niekoľko stárov, čiže by mal doma erb a rodokmeň. Možno. Ale napriek tomuto všetkému to vôbec nevadí. Pretože možno tým, že nie sme zaťažení nejakými našimi predstavami kráľov a šľachticov a kniežat, tak sme otvorenejší na pochopenie toho najhlbšieho zmyslu dnešného sviatku. A to, že nemusíš byť šľachticom s rodokmeňom, ale máš ten najurodzenejší pôvod, keďže si kresťanom. Boha môžeš nazývať svojim otcom. A robíme to každodenne. Všetci sme občanmi nielen akéhosi kráľovstva s pekným pasom. Sme občanmi Božieho kráľovstva od chvíle krstu. A máme teda najvznešenejší pôvod, najvyššie možné predstaviteľné postavenie a najkrajšiu, najväčšiu budúcnosť. Kým nostalgici monarchii žijú z minulosti a pýtajú sa, či ešte do budúcnosti bude pretrvá nejaká tá či ona monarchia a či vôbec má zmysel, my patríme k tým, ktorí pozerajú za nášho jediného skutočného kráľa, veríme, že máme tú najväčšiu budúcnosť. Veríme a každý deň sa modlíme, príď kráľovstvo tvoje. A cítime sa už v ňom a jeho členmi. A potom naša liturgia východná je plná kráľovstva. My sa tu naozaj cítime ako deti kráľovstva. Začíname každú modlitbou kráľu nebeský, utešiteľu. Mnohokrát v liturgii hovoríme na začiatku požehnané kráľovstvo. V sviatostiach ich prijímame ako deti kráľovstva. Manželia, ktorí pristupujú k oltáru, sú korunovaní kráľovskými korunami, aby každému bolo jasné, že sviatosť manželstva je najvyšším šľachtickým možným titulom a účasťou na kráľovstve, pretože princ a princezná sa stávajú jedným telom a zárodkom rodiny ako prvej bunky tohto nového kráľovstva. Ja, biskup, nosím korunu. Aj kňazi môžu nosiť korunu. A nemáme šľachtický pôvod. Ale vo chvíli liturgie predstavujeme Krista, kráľa. To je zmysel mnohých tých obradov, znakov, symbolov, ktoré nám majú pripomínať našu urodzenosť. Ale, kto sa učí francúzsky, pozná staré heslo, noblesse oblige. Urodzený pôvod k niečomu aj zavezuje. Od šľachtica, od kráľa, od princa, od princeznej sa očakáva, že sa bude správať primerane svojmu pôvodu a svojmu určeniu. A niet väčšej noblesy, ako je noblesa kresťana. Človeka, ktorý je ponorený do Božej slávy a je určený pre kráľovanie spolu s Kristom. Kto s Kristom trpel, s ním bude aj kráľovať. A všetky atribúty svetského kráľovstva sú len efimérne v porovnaní s tým, čo nás očakáva. Sme dediči Kristovho kráľovstva. Kráľoviči, princi a princezne. A napriek tomu žijeme v slobodnom demokratickom svete. Keď pápež Pius XI ustanovil tento sviatok, Dokonca naozaj bol pohoršením alebo výzvou pre ideológie, ktoré sa rodili pred 100 rokmi. Pýtal som sa našich otcov, starších kňazov, alebo možno aj, ktorí sú tu mladí, nebudete vedieť, starší, aké chladničky sme mali doma, aká bola značka chladničiek. Klasické slovenské chladničky. Kalex. Kalex. My starší si pamätáme. A potom sa pýtal, či niekto vie, prečo sa volali Kalex. Skoro nikto nevedel. Ani ja som to dlho nevedel. Až som potom zistil, že Kalex bol liberálno-slobodomurársky prezident Mexika v 20. rokoch, za čias ktorého vrcholilo prenasledovanie kresťanov v Mexiku. Mexickí prezidenti, ktorí sa medzi sebou tiež striedali a strieľali, ale počnúc od roku 1911, keď tam vypukla občianska vojna, boli silne liberálni, silne antikatolícki, silne slobodomurársky a vyvrcholenie náboženského prenasledovania bolo za pána prezidenta Kalexa, ktorému sme na Slovensku zasvetili fabriku na chladničky. Počas jeho vlády náboženské prenasledovanie vypuklo do takej miery, že trest smrti bol za akékoľvek vyslovanie sviatosti mimo povolených miest a schválených kňazov, aj za krst alebo za akúkoľvek modlitbu. Väčšina kňazov bola z Mexika vyhnaná. Desiatky, stovky boli strieľaní ako zajace. Z tohto prenasledovania dokonca vypuklo povstanie jednoduchých ľudí, ktorí pod heslom Nech žije Kristus kráľ sa postavili federálnym vojskám a v svojej zóne chránili miesta bohoslúžieb. Volali ich Kristéros. Ich bojový pokrik bol Viva Kristore, Nech žije Kristus kráľ. A z tohto obdobia máme aj množstvo mučeníkov tohto prenasledovania, ktoré v porovnaní s tým, čo my spomíname na prenasledovanie cirkvi minulého režimu, to naše bolo taký slabý čajový odvar. Z tohto obdobia máme napríklad viacerých blahoslavných mučeníkov a jedného, ktorý mi je od detstva veľmi milý, okrem iného teda aj tým, že bol jezuita, kňaz, ktorý vyštudoval v zahraničí, do ktorého musel ísť kvôli tomu, že doma nesmel mať formáciu, a potom sa vrátil do svojej rodnej krajiny v civile, v tajnosti, rok a pol z jedného miesta na druhé putoval a vyslovoval sviatosti. Volal sa Miguel Augustín Pro. V októbri 1927 po akomsi nezdarenom pokuse o atentát sa naskytla možnosť teda potrestať všetkých prípadných rebelov, spolu so svojím bratom a ďalšími je zatknutý. Napriek tomu, že bolo jasné, že s atentátom nemal nič spoločné, pretože sa prihlásili samotní účastníci atentátu, ktorí hovorili, že títo ľudia sú nevinní, prezident Kalex, španielsky, si osobne žiada, aby teda boli popravení. Dokonca organizuje podívanú, pretože zvoláva svojich politických priateľov a novinárov, a tak 23. novembra 1927, pred 95 rokmi, prichádza celý štáb ľudí, aby sa prišli pozrieť na popravu tohto chyteného tajného jezuitu Miguela Augustina Pro. Keď ho vyvádzajú z väzenia, ešte myslel, že ho idú prepustiť, lebo bol nevinný, naraz vidí nastúpenú popravčiu čatu, chápe, o čo ide. Pýtajú sa, či chce niečo povedať, tak si žiada len nejakú chvíľu na modlitbu. A všetko máme pekne zdokumentované, pretože lokálna propaganda vtedajšieho režimu chcela mať z toho dobrý záznam, tak máme prvé záznamy kľačiaceho Miguela Pro. Potom máme záznam, ako sa postavil, nedovolil, aby mu dali šatku na oči, rozpažil ruky a keď šabľou veliaci dôstojník zavedli po pravčej šate k strele, tak jeho posledné slova boli Nech žije Kristus kráľ, Viva Kristore. A máme dokumentárne fotku za fotku, rozťažený rúk postupne ako padá. To, čo malo byť zastrašujúcou propagandou, sa vlastne stalo oslavou tohto mučeníka, ktorý bol v roku 1988 vyhlásený za blahoslaveného. A tento výkrik, Nech žije Kristus kráľ, vlastne sa nesie aj po 95 rokoch ďalej, z oči v oči všetkým pokusom o zvalenie, povalenie trónu Krista kráľa v ľudských srdciach. Veď o to išlo režimu, ktorý bol protináboženský. Vyhnať, vygumovať, zničiť inú vládu, než tú, ktorá je vládou politickou v ľudských srdciach. A napriek tomu po 100 rokov už Málo kto vie, kto bol Kales. V starších domácnostiach ostali ešte chladničky Kalex. A napriek všetkému my dnes oslavujeme Krista Kráľa. Na celom svete, aj v Mexiku. No už toto je tiež obraz toho, čo znamená byť si vedomý našej dôstojnosti, vznešenosti a najvyššieho určenia, pretože sme garantovaní tou najvyššou autoritou a máme istotu toho najpevnejšieho kráľovstva, žiadneho režimu, cisárstva, panstva, ktoré sa striedajú na kalendári svetových dejín. Sme všetci účastníkmi Božieho kráľovstva. A neschádzame sa pri oslave Krista Kráľa ako nejakí nostalgici v benátskej kaviarni, ktorí si dajú krinolíny a frak a mašličku a spomínajú na bývalého kráľa, ale ako na tých, ktorí veria v kráľa, ktorý je prítomný v našich srdciach, ktorý je neustále živý a ku ktorému prichádzame. Prichádzame k nemu na perách s ústami, na našich ústach, s tou modlibou, ktorou začíname každú modlibu. Poďte, pokloňme sa kráľovi nášmu Bohu. Poďte, pokloňme sa Kristovi, kráľovi nášmu Bohu. Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom, Kristom, kráľom a Bohom našim. Sláva Isusu Christu.